SBS Audio is supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
As it's some other local mobile, online, and radio, the mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حامس عصر تغلطة تحساس كلتا الشهن اسران اربعتنين احد ساعت انح مدب بحيثنا تقريبنا لنا فلما نتنتهوين وننتناي زلومي مدبنا نمحلال فلز لنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تغرينيان هزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هيب دهر زينا كوميشن سبعة ومسلات أستراليا زحلف ورحي عليتا وأرلون متفاز علمها قرى مرحات أرى عليت النتاو تينيرو إذا بكل مدينة عليتا وأرلون متفاة بكل تقلات حبرة سبن أبستفال على درجات منقسي أرلو بعليت المتفاة بعينو تنفل ما سقمت المتفاة عليتا وأرلو كم زخوني تقلت زلو نزي مركوس غيرنا مس دكتور أمانيل إلياس قبرناو تانحو تلنا لوغنا سددلنا تبتابونالو أرساتوم أب إتيوبيا فالماي مخانوز تنقرولو فابريكا تيرانايت أب تقرأي كتما مقالة تتخيلو فريات مهاب مجمارو تقليسو كلتا نايسناك أمام إرتراوين إنجينيرات أب نايلومي عمد توتال إنرجي زكايرو ناي مهزونسن عن وددر عوتات كوينن مراح تسومالن إتيوبيا بمقاد توركي سولساو زيتان مكياد أب كتما أكرا يركبو أمانغور سمحدار جوبالاندن سراويت فدرال منك سومالين جيج تاقات مزبرون كالن اللو أبت أشا بمزوار زركب حيلي تفاترو زده سستحستون أبسو منا مدب من باراب أستراليا كغربي نخلو مدباتنا مكتتال مسانا حبيركم كتون حزو أدماكم أدالو نقلاب نزمدب بين سمره حجب غطا نبعلة توزينا زينا نمجمار أرسات زينا نسرعات أساد زعلو عطوقات سوريا أب سقاين كتلتن زيقات التوافي رمز نبورو كهادنو مخانو مبتع آتيوم محبرسب مسلم أوستراليا أب مبرأ سيدني أنت أر إسرائيل زقان أناي مأناو تكبار كوني نوم سعود عرب نود درات وانج عالم كلتش حنسالة سنة أربعة كتا انجد فيفا وسينو زي ريدي سبيس بغانقوا تفرينيس فنو مدبيو أرسات زيناكم كتأمت أنيحكم سمعتنا زرزراتو يسعب نسرعات أساد زعلو عطوغات سوريا أبر ساكتا مادما سكونا يسعات أتو أبزل عالولو وان أبزمن پريزدنت سوريا أساد أبسقين كتلتن زيقات التوافي رمزنوبرو كاد نوم مخانوم مبتعاتيوم أزازت عطوغ أبزوتو مقلتي سبات أبداقم هنسا حدا سوريا نخحقزو اتي تنبيرو زنبرا سعات أتو ويكوبري فاكو كمسل عالي قليس الله كند أزازت ودب سخونا أبو محمد الغولاني بي تلغرام أبزوتو مقلتي قلتي دحيرد ما بناي سوريا مدبر تلفزيون استزرقه فتحي ما انت كركب اب قتلت ويا بصق اين استساتوف زخوني كونسب كهدن ومخانم قليصوم قليصو اتا اب مبرق ماكل مبرق للي حمس عمت بيقوان سرعتن 13 عمت زقتلو احد حد زعنوت سوريا داقم نمهنا تصفات نبيرو لكم زلو تفليطو وانا صحابو دحبرات هاجرات انتوني غوتريز دحري اتسرحيت سوريا تصفا اللواكبل قليصو
UN is totally committed to supporting a smooth transition of power
ودب حبرات هاقرات ناب مسلن أسان زخبر لا أحد النت زلوا العلاوي تسوريا زوسد مقادزات أطح بوليتيكا مسرح ناتل زوبن نخل زكاتة نايسلت المسققار ملوء بملوء كدقفو إيو مسلات دك أسابات ملوء بملوء كدقفو مخانو الرقاقت እዚ ከምዚ ንከሎ ኣብ ደማስቆ ስልጣን ተቋፃፂሩ ዘሎ ዕጡቅ ሶርያ ንመቃብር ፕረዚደንት ነበር ሓፊዝ ኣልኣሳድ ከም ዘዕነዎ ተፈሊጡ እቲ ኣብታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተደኮነት ከተማ ቃርዳሃ ኣብ ውሽጢ ፍሉይ ኣዳራሽ ማውሶሎም ዝርከብ መቃብር ብሓዊ ምቅፃል እውን ብፀብፀባት ሓቢሮም ሓፋዝ ኣልኣሲድ ቅሬታ ሓፊዝ ኣልኣሳድ ነቲ ሃገር ካብ 1971 ክሳብ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝመውት ዝመርሓ ክኸውን ከሎ ወዱ ባሻር ኣልኣሳድ ድማ ንኣቡኡ ተኪኡ ን24 ዓመታት ስልጣን ሒዙ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተዓልዩ ናብ ራሽያ ሃዲሙ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣውስትራልያ ኣብ ምብራቕ ሲድኒ ኣንጻር እስራኤል ዝቐንዐ ናይ ምዕናው ተግባር ኮኒኖም ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ህንፃታት ወሎ ላህራ ኣብ ኣባይቲ ምኩራባትን ኣይሁዳውያን ንዝርከብ ህንፃታት መኪና ከም ዘባርዑን ፀረ እስራኤል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ፅሑፋት ከም ዝፀሓፉ ዝተጠርጠሩ ክልተ ይደሊም ኣሎ። እዚ ተግባር እዚ ዓርቢ 6 ተሓሳስ ኣብ መልበርን ዝርከብ ምኩራብ ናይ ኣይሁድ እውን ብሓዊ ነዲድ እዩ። ሰበስልጣን ነዚ ተግባር ግብረ ሽበራዊ ተግባር ምዃኑ እዮም ኮኒኖሞ ዘለዉ። ላዕለዋይ ሙፍቲ እስራኤል ቅሬታ ላዕለዋይ ሙፍቲ ኣውስትራልያ ኢብራሂም ኣቡ መሓመድ ኣፈኛ ናይቲ ኣብዚ ሃገር እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሱኒ ሙስሊም እውን ዝኾነ ንኤስቢኤስ ዜና እቲ መጥቃዕቲ ተቐባልነታ የብሉን ክብል ገሊጹ።
When any attack occurs against any sect, all sects are required to
ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እምነት ምስ ዘጋጥም ነዚ ተግባር እዚ ኩለን ኣብያተ እምነት ክኹንኖ እዩ ዘድሊ። ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ብምዃንና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝወርድ መጥቃዕቲ እከይ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ኪንግ ሮቭ ዝርከብ ኢማም መስጊድ ኣራሕማን ዝኾነ ሸክ የንትርፍ ናባ ነቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣንጻር ሴማውያን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ዝኹንን መግለፂ እውን ኣውፅኢ ነይሩ። ብዘይካዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰላም ክሰፍን ኣለዎ ክብል እውን ፃውዒቱ ኣቕሪቡ። ፖሊስ ደቡብ ኮርያ ነቲ ንሓፂር እዋን ዝፀንሐ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ሕጊ ወይ ማርሻል ሕጊ ንምምርማር ንቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዮን ሱክዮል ንምእታው ኣብ ዝገበሩ ፈተነ ፍቓድ ንምርካብ ከም እተኸልከሉ ገሊጹ። እቶም ምርመርቲ ወግዓውን ወተሃደራውን ምስጢራት ዘለዎ ቤት ፅሕፈት ክኣትዉ ከም ዘይከኣሉ እዮም ገሊፆም። ፕረዚደንት ዮን ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ወተሃደራት ናብ ባይቶ ክኣትዉ ዘይረኣየ ኣዋጅ ቅሬታ ድሕሪ ምሕታት እዩ ሕጋዊ ወይ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ኣይወስድን ክብል ዝገልጽ ኣሎ። እቲ ንኣካየዲ ስራሕ ዩናይትድ ሄልዝ ኬር ተኪሱ ዝቐተለ ናይ መከላኸሊ ጠበቓ ተኸሲሱ ዘሎ ወዲ 26 ዓመት ዓሚሉ ካብ ፔንስልቨንያ ናብ ኒውዮርክ ከይዱ ክኽሰስ ክሕቶ ኣቕሪቡ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማንሃታን ሆቴል ንብራይን ቶምሰን ወጊኡ ከም ዝቐተሎ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሉዊጂ ማንግዌል ሶኒ ኣብ ሓደ ኣብ ፔንስልቨንያ ዝርከብ ቤት ምግቢ ማክዶናልድ እዩ ተረኺቡ ተኣሲሩ ዘሎ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ሚኒስተር ተቐቲሉ። ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካቡል ዝተካየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ስደተኛታት ኻሊል ሓቃኒ ዝርከቦም 7 ሰባት ተቐቲሎም። ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጃልባ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኣብታ ካብ ቱኒዝያ ወደብ ናይ ቱኒዝያ ወደብ ፋክስ ዝተበገሰት 44 ስደተኛታት ከም ዝነበሩን ሓንቲ ካብቲ ሓደጋ ዝተሓነት እንኮ ሰብ ሓቢራ። እታ ጓል 11 ዓመት ሴረለናዊት ን3 መዓልትታት ኣብ ናይ ቱቦ ጎማ ተንጠልጢላ ድሕሪ ምፅንሐያ ብሂወት ክትርከብ ክኢላ። እስራኤል ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ኣብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዚ እታ ሃገር ሓቢሮም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ከባቢ ሆስፒታል ዝተፈፀመ ደብዳብ ንኣሸበርቲ ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ገሊጹ። እቲ ኩናት ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ኣብታ ወሽመጥ ልዕሊ 44,800 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ ስፖርት ስዑድ ዓረብ ንውድድራት ዋንጫ ዓለም 2034 ከተእንግድ ፊፋ ወሲኑ። እቲ ውሳኔ ኣብቲ ብማንዛ ዝተገብረ ኣኼባ ኣባላት ኮንግረስ እዩ ተነጊሩ። ነቲ ውድድር ከተእና ከተ እንግድ ዝቐረበት እታ እንኮ ሃገር ስዑድ ዓረብ እኳ እንተነበረት እቲ ውሳነ ግን ካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሻቕሎት ፈጢሩኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝገልጾ ኣብ ስዑድ ዓረብ መሰረታዊ ለውጢ ከይተገብረ ሰራሕተኛታት ይምዝመዙን ክሳብ ሞት ዝሳቀዩ ምዃኖምን ይገልጽ ሓደ ጉጅለ ተጣበቕቲ ኣብቲ 234 ስዑድያት ተእንግዶ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፖሊሲ ሰብኣዊ መሰላት ከተተግብር ክገብር ካብ ፊፋ ሕቶ እኳ እንተኣቕረቡ ምላሽ ግን ኣይረኸበን ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ሮድሪ ዲክሰን ፍሉጥ ጠበቓ ኮይኑ እቲ ዝለዓለ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ብናይ ገዛ ርእሱ ኣተሓሳስባ ደው ክብል ወይ ንክብርታቱ ደው ክብል ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣፈራሪሑ ኣሎ
We are going to look into this once the decision is made to see whether there is a basis to take
ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድ መሰረት እንተሊ ወይ እንተዘየሉ ርኢና ክንውስን ኢና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብፍላይ ብዙሓት ዝተጎድኡ ጉዳያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ብዙሓት ኣለዉ ነዚ ግን ስልታት ሰብኣዊ መሰላት ዝፍፅሙ ከምኡ ዘተግብሩ እውን ኣለዉ ጉቡእ ቦታ እንተልዩ ከዓ እቲ ስጉምትታት ይውሰድ ፊፋ ናብ ገለ ርትዓዊ ስምምዕ እንተዘይመፅኡ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ምኻድ ከድሊ ይኽእል እዩ ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዝዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፐርዝ ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ዘሎ ናይ ሸርፊ ሓደ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 50 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ንዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 80 ቅርሽን 97 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ኣብ ሶርያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ መንግስቲ ክመርሕ ዝተሸመ መሓመድ ኣልበሽር ናይቶም ንፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ካብ ስልጣን ዝኣለዩ ተዋጋእቲ ድጋፍ ምርካቡ ተፈሊጡ ኣሎ ሓድሽ ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶርያ ብደገፍ እቶም ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ንፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ዝሰዓርዎ ዕጡቋት ነቲ ሃገር ብሓላፍነት ንክመርሓ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣሳድ ድሕሪ እቲ ን13 ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድን ንልዕሊ 50 ዓመት ዝቐጸለ ውልቀ ምልክን ምልካዊ ኣገዛዝኣ ስድራ ቤት ዘብቅዐ ፍጻሜ ኣሳድ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ናብ ሩስያ ክሃድም ተገዲዱ ኣሎ መሓመድ ኣልበሽር ብሰሉስ ኣብ ቴሌቭዥን እታ ሃገር ሓፂር መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብ መላእ ሶርያ ፍሉጥ ዘይኮነን ቅድሚኡ እቶም ዕጡቋት ኣብ ዝቆፃፀርዎ ዝርከብ ምምሕዳር ዘመሓድር ዝነበረ መሓመድ ኣልበሽር ክሳዕ ሓደ መጋቢት ከም መራሒ ግዜያዊ መንግስቲ ከም ዝመርሕ ገሊጹ ኣሎ ብሰሉስ ኣብ ቴሌቭዥን ተሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መደረ ሎሚ ኣብ ኢድሊብን ከባቢኡን ምስቲ ስርዓት ካብ ስልጣን ዝኣለየ ኣባል ካቢነ ሚኒስትራት ኣኼባ ጌርና ኢሉ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ ፋይላትን ትካላትን ንመንግስቲ ናይ ምስግጋር መስርሕ ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ እዚ ሓድሽ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ሶርያ መራሒ ኪንዮ ኣውራጃ ኢድሊብ ፖለቲካዊ ተፈላጥነት ኣይፀንሖን እቲ ንሱ ዘመሓድሮ ዝነበረ ዞባ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኮይኑ ደባይ ተዋጋእቲ ንሰራዊት ሶርያ ደፊኦምሉ ሒዞሞ ዝነበረ ንነዊሕ ዓመታት ዘመሓድር ከባቢ ኣብ ዓመታት ከባቢ ዘመሓድር ዝነበረ እዩ ሓደ ናይቲ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዘሎ ናይ ፌስቡክ ገፅ ዝመራሒ ኮይኑ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ መሃንድስ ዝነበረ ኮይኑ ከም ብሸሪዓ ሕግን ዲግሪ ምህላውን ኣብ ፅላት ትምህርቲ ኣብ ዘጠቓልል ሓላፍነታት እውን ሒዙ ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣሎ ርእሰ ከተማ ሶርያ ከተማ ደማስቆ ኣሳድ ካብ ዝግልበጥ ንነጆ ባንክታት እንደገና ተኸፊቶም ኣለው ድኳናት እውን ዝተኸፍቱ ኮይኖም ምኻይን ኣብ ፅርግያ ይመላለሳ ሰራሕተኛታት ፅሬት ከዓ ጎደናታት ከፅርዩ ተራእዮም ቁፅርቶም ኣብ ጎደናታት ዝነብሩ ዕጡቋት ኣዝዩ ነኪሎ ቅሬታ እዚ ክደግሞ እዩ ቁጥሪቶም ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ዕጡቋት ኣዝዩ ነኪዩ ዘሎ ኮይኑ ምስቶም ዕጡቋት ቅርበት ዘለዎም ክልተ ምንጭታት ከም ዝገልጽዎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቶም ተዋጋእቲ ካብ ከተማታት ክስሕቡ ምስ ቀንዲ ተደባይ ተዋጋእቲ ሓያት ተሓሪር ኣል ሻምስ HTS ምትእስሳር ዘለዎም ፖሊስን ሓይልታት ውሽጣዊ ፀጥታን ድማ ነቲ ፀጥታ ከተማታት ክሕልዎ ሓላፍነት ተዋሂቦም ኣሎ። ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ንናይ ሶርያ ፖለቲካዊ መስርሕ ስግግር ሙሉእ ብምሉእ ክትድግፍ ምዃናን ሶርያ ናብ ዘይሸራውን ዘይዓሌታዊ ምሕዳር ክትሰጋገር ከምትደልን ገሊፁ። ምስቲ ቀደም ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዝነበሮ ጉጅለ ሃገራት ወፃኢ ክሰርሓ ድላየን ዘርእያሉ ምልክት ዘሎ ኮይኑ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣንጻር ኣሳድ ዝተገብረ ዕልዋ ዝመርሖ ጉጅለ ከም ኣሸባሪ ምቁጣር ከም ዘይድግፎ ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ጌይር ፔንደርሰን ኣብ ጀኔባ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ እቲ ሓቂ HTS ንካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታትን ንህዝቢ ሶርያ ፅቡቅ መልእኽቲ ይሰዱ ኣለው። እዚ ንሓድነትን ንኩሉ ዘካትትን መልእኽቲ እዩ ድማ ኢሉ እስራኤል ኣብ ወታደራዊ መክዘን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝገበረት ትገሊጻ ኣላ። እስራኤል ነቲ ናይ ሶርያ እስትራቴጂካዊ ኣፅዋር ከም እትዕኑ ኣብ ዝገለፀትሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ደቡባዊ ሶርያ ነባሪ ሰራዊት ከይህሉ ዝገብር ፅኑዕ መከላኸሊ ዞባ ከተቕውም ዕላማ ከም ዘለዋ እውን ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብዝሓለፉ 48 ሰዓታት ጥራይ ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ኣሳድ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እንተላይ ኣብ ልዕሊ ፀረ ነፈርቲ ውግእ መኻዝን ኣፅዋር ብነፈርቲ ውግእን ሚሳይላትን ልዕሊ 350 መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ገሊጹ ነይሩ። ብዘይካዚ መራኽብ ሚሳይል ነቲ ኣብ ወደብ ኣልባይዳ ዝርከብን ላታክያ ዝርከብን መሳለጥያታት ሓይሊ ባሕሪ ሶርያ ወቅዐን እየን። ኣብኡ ድማ 15 መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ሶርያ ዓሪደን ነይረን። ሰብ መዚ እስራኤል ከም ዝሕብርዎ እቲ ኣብ መላእ ሱርያ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ስትራቴጂካዊ ኣፅዋርን ወታደራዊ ትሕተ ቅርፅን ንምድምሳስ ዝዓለመ ኮይኑ ገለ ካብቶም ንኣሳድ ካብ ስልጣን ዘባረሩ ዕጡዋት ጉጅለታት ምስ ኣልቃዒዳን እስላማዊ መንግስትን ብዝተሓዝ ምንቅስቃሳት ዝዓበዩ ምዃኖም ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሶርያ ጣልቃ ክንኣቱ ዕላማ ይብልናን ኮይኑ ግና ድሕነትና ንምርጋፅ ዘድሊ ዘበለ ክንገብር ከም እንሓስብ ንፁር ኢሉ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ኢድ ጃሃዳውያን ምእንቲ ከይወድቕ ነቲ እስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ክድብድብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፈ እየ ክብል እውን ገሊጹ። ድሕሪ ውድቀት ውልቀ መላኺ ኣሳድ ብሰንበት ምስ ሃደመ ሰራዊት እስራኤል ናብቲ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዝርከብ ድሕሪቲ ብ 1973 ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ዝተካየደ ውግእ እንተላይቲ ናብ ደማስቆ ዘብል እስትራቴጂካዊ ጎቦ ሄርሞን ዝርከብ ኣትዮም ይርከቡ። ኣብኡ ድማ እቲ እተሓድገ ወታደራዊ ማዓስከር ሶርያ ተቆፃፂሮም ኣለው። ሓደ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ከም ዝሓበሮ ወታደራት እስራኤል ኣብቲ መፈላለዩ ቦታ ከም ዝፀንሑን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሒደት ተወሳኺ ነቁጣታት እውን ከም ዝኣተው ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ግን ሓይልታት እስራኤል ካብቲ ከባቢ ኣፀቢቆም ናብ ግዝኣት ሶርያ ከም ዝኣተው ሓደ ናይ ሶርያ ምንጪ ናብታ ካብ ዞባ ምብራቅ እትርከብ ከተማ ኳታና ከም ዝበፅሑን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ደማስቆ ሓፂር ርሕቀት ከም ዝርከቡን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሊባኖስ ንሰሙናት ኣንጻር እቲ ብኢራን ዝድገፍ ምንቅስቃስ ሕዝቡላህ ክትዋጋእ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘጋጠመ ተኽሲ ደው ክብል ተሰማሚዐ ዘላ እስራኤል ፀጥታ ዶባታ ንምሓስ ናብ ክሊ ሶርያ ብውሱንን ግዜያውን ክትኣቱ ክኢላ ኣላ። ባር ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም እቲ ኣብ ሶርያ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝገልፅ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ። ካብዚ ቀፂሉ ልኡኽና ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣሎ። ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ምዃኑ ዝተነግረሉ ፋብሪካ ቴራናይት ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ተተኺሉ ፍርያት መሃብ ምጅማሩ ተገሊጹ። ብካልእ ሓበሬታ ወግዓዊ ፅምብል ምሻም መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንዕለት 26 ጥሪ 2025 ክፍፀም ምዃኑ ተገሊጹ። ክልተ ናይ ስነ ቅመም ኤርትራውያን እንጂነራት ኣብ ናይ ሎም ዓመት ቶታል ኢነርጂ ዘካየዶ ናይ ምህዞን ሰንዓን ውድድር ዕውታት ኮይነን መራሕቲ ሶማልን ኢትዮጵያን ብመገዲ ቱርኪ ስሉሳዊ ዘተ ንምክያድ ናብ ከተማ ኣንካራ ኣምሪሖም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣስታ 30 ሲቪላት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ርእሰ ምሕዳር ጆባ ላንድን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ሶማልን ግጭት ኣጋጢሙ ዝብሉ ነሳዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል፣ ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ምዃኑ ዝተነግረሉ ፋብሪካ ቴራናይት ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ተተኺሉ ፍርያት መሃብ ምጅማሩ ተገሊጹ። ውናኒ ፋብሪካ ናይዚ ፍሉይ ትካል ኣይተ ገብረ መድህን ግብረ ማርያም እቲ ፋብሪካ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ክትከል ዘድሊ ኩሉ ተማሊኡሉ ዘመናዊ መሽናት ኣብ ምጓዓዝ ምንባሩ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኮይኑ ግና ብሰንኪቲ ኩናት ተዓናቒፉን ተደናግዩን ኣብ ዝሕዚ እዋን ዳግም ኣገልግሎት ምሃብ ከም ጀመረ ወሲኾም ገሊፆም እዮም። ብምክንያቲ ምትዕንቓፍን ምድንጓይን ምስ ባንክ ኣብ ዝነበረ ልቓሕ ግዜ እፎይታን ውለድን ዘይተደለየ ዕዳ ከም ዘጓነፎን ኣብሪሆም ኣለዉ። ኣይተ ገብረ መድህን ኣብዚ ወቅት እዚ ዋላ እኳ ዝተደለየ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ይሃሉ፣ ይኹን እምበር ሕውየት ትግራይ ንክመፅእ ንእሽቶ ክበርክት ይኽእል እዩ ዝብል ሓቦን ኒሕን ሰኒቖም ናብ ተግባር ከም ዝሰገሩ ኣረድዮም። ብተዘመደ ሓበሬታ ቴራናይት ብዋጋ ሴራሚክ ብፅፈት ንግራናይት ዝትክእ ተመራፂ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ምዃኑ ምክትል ፈፃሚ ስራሕ ሰላም ቴራናይት ኣይተ ከሰተ ገብረ መድህን ተዛሪቦም ኣለዉ። ቴራናይት ዋላ እኳ ብኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝተለምደ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ፈላሚ እዩ። ምሉእ ንምሉእ ኮምፒተራይዝድ ብዝኾነ ድማ ልዑልን ፅፉፍን ውፅኢት ፍርያት ክነቕርብ የኽእለና ኣሎ ማለት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ቅድም ሎሚ ዝስራሕ ዝነበረ ቴራዞ 10 መዓልቲ ማይ ሰትዩ ናብ ዕዳጋ ይቐርብ ምንባሩ ብምዝኻር ኣብዚ ሎም ተጀሚሩ ዘሎ ቴራናይት ግን ኣብ ውሽጢ 10 ሰዓት ተሰሪሑ ናይ ግራናይት ጥንካረ ሒዙ ናብ ኣገልግሎት ምብቃዕ ከም ዝተኽኣለ እቲ መብርሂ ኣነፂሩ ኣሎ። ሰላም ቴራናይት ኣብ ኣስታት 20,000 ትርቢዒት ሜትር ኣብ መቐለ ሓሚዳይ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብልዕሊ 1 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀ ፋብሪካ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ማሽነሪት ፋብሪካ ካብ ዓዲ ጣልያን ዝኣተወ ስራሕቲ ጀርመን ከም ዝኾነ ንመጻረይ ማሽን ሓዊሱ ኣውሮፓዊ ደረጃ ዝሓዘ ፅፉፍ ምህርቲ ዝህብ ፋብሪካ እዩ ክብል ድማ ኣካየደ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ቴድሮስ ኣብርሃ ሓቢሮም ኣለዉ። ወግዓዊ ፅምብል ምሻም መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ን26 ጥሪ 225 ክፍፀም ምዃኑ ተገሊጹ። ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሃገረ ኤርትራ ኮይኖም ዝተመርፁ ኮይኖም ወግዓዊ ፅምብል ምሻሞም ድማ ንዕለት 26 ጥሪ 225 ክፍፀም ቆፀሮ ተታሒዙ ኣሎ። ቅድሚ ሳለስቲ ምሉእ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝተሳተፍሉ 5 ኣባላት ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ዝተወከለሉ ከምኡ ውን ምልኣተ ገዳማት ኤርትራ፣ ወከልቲ ጉባኤ ሊቃውንቲ፣ ወከልቲ መንፈሳውያን ምምሕዳራት ክፍልታት መንበረ ፓትርያርክ፣ ወከልቲ ሃገረ ስብከት ውሽጥን ወፃእን፣ ወከልቲ ንኡሳን ሃገረ ስብከታት ወፃኢ፣ ወከልቲ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣማራፂ ኮሚቴን ንኡሳን ኮሚቴታትን ህላዎም ብምርግጋፅ ምልኣተ ጉባኤ ብምርግጋፅ ድሕሪ ዝተገብረ ምርጫ ብቅዱስ ሲኖዶስ ብኣካል ዝተውሃቡ 85 ድምፂ ከምኡውን 9 ብማንዛ ብምምራፅ ካብ 3 ዝቐረቡ ሕፁያት ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ መበል ሻድሻይ ፓትርያርክ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሃገረ ኤርትራ ኮይኖም ብምልኣት ከም ዝተመርፁ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ኣብቲ መንፈሳዊ ኣጋጣሚ ዝተሳተፉ ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ግብፂ ካብ ብፁእ ወቅዱስ ጳጳስ ቴዎድሮስ ተለኣኸ ህያብ ንብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ ከም ዝረከቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ክልተ ናይ ስነ ቅመም ኤርትራውያን እንጂነራት ኣብ ናይ ሎም ዓመት ቶታል ኢነርጂ ዘካየዶ ናይ ምህዞን ሰንዓን ውድድር ዕዉታት ኮይነን ኣብዚ ዓመት 224 ቶታል ኢነርጂ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምህዞን ሰንዓን ውድድር ካብ 32 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሳተፍሉ ተወዳደርቲ ኤርትራውያን ምንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ መሃንድሳት ስነ ቅመም ካሜል ኣልሓሰን መሓመድን ሜድያን ሰለፂዮን ሞገስን ብሓባር ኮይነን ብዘቕረቦ ፕሮጀክት ምስ 100 ብሉፃት መሃዝቲ ብምስራዕ ተሸለምቲ ኮይነን ኣለዋ። ኢንጂነር ካሜል ኣልሓሰን መሓመድ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ክትዓብን ከላ ክልቲአን ኣብ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ተፀምቢረን ብምህንድስና ስነ ቅመም ድማ ቀዳማይ ዲግሪ ዝተመረቓ እየን። ኣብዚ ፈረንሳዊ ኩባንያ ፀዓቲ ነዳዲ ቶታል ዓመታዊ ዘዳልዎ ናይ ምህዞን ሰንዓን ውድድር ናይ ምፍራይ ባዮፋሃም ፕሪክስስ ፕሮጀክት ድሕሪ ምቕራብን ካብ 32 ሃገራት ኣፍሪካ ምስ 100 ብሉፃት ሓሳብ ዘቕረቡ መሃዝ ተሰሪዐን ተሸለምቲ ኮይነን ኣለዋ። ክልቲአን መሃንድሳት ስነ ቅመም ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዘካየድኦ ቃለ መሕትት ተረኺበንኦ ዘለዋ ገንዘባዊ ሽልማት ነተቕሪበንኦ ዘለዋ እማማ ሓዱሽ ፕሮጀክት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከም ዝጥቀማሉ ገሊፀን ኣለዋ። መራሕቲ ሶማልን ኢትዮጵያን ምስ ቱርኪ ስሉሳ ውዘተ ንምክያድ ናብ ከተማ ኣንካራ ኣምሪሖም ፕረዚደንት ሶማል ሸክ ሓሰን መሓመድ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ምስሓብ ንምዝታይ ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ ቱርኪ ከም ዘምርሐ ዝተገልጸ ኮይኑ ቀድማ ምስ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ኣብቲ ብመንጎኝነት ፕረዚደንት ቱርኪ ኣብ ከተማ ኣንካራ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ስሉሳ ውዘተ ምስ ሶማል ንምዝርራብ ናብቲ ሃገር ኣትዩሎ ተባሂሉ ክልቶም መራሕቲ ድሕሪ ተ መንጎ ክልቴን ሃገራት ጉርባብቲ ዝተፈጠረ ዓመቱ ክቁፅር ሒደት ሶሙና ተሪፉ ዘሎ ምስሓብ ብኣካል ክራኸቡ ናይ መጀመርያ እዋን ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ባሕቲ ጥሪ 224 ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ዝኸተመቱ ምርዳድ ሰነድ ን50 ዓመታት እትውንኑ 25 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ክህልዋ ኣምሳያኣ ድማ ነታ ርእሰ ምምሕዳር ከም ሃገር ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትህብ ዝብል እዩ ስምምዕ ተፈራሪማ ነይራ። ቱርኪ ንሶማልን ኢትዮጵያን ብኣካል ንምዝራብ ክልተ ግዜ ዝወሰደቶ ተበግሶ ከይተዓወተ ዝተረፈ ኮይኑ ሕዚ ንሳልሳይ ግዜ ክልቲኦም መራሕቲ ናብ ቱርኪ ኣምሪሖም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ስታት 30 ሲቪላት ከም ዝተቐትሉን ነበርትን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጦም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ደጋዳሞት ስታት 30 ሲቪል ሰባት ብዕጥቋት ከም ዝተቐትሉ መንግስትን ነበርቲ ክልልን ሓቢሮም ኣለው። ኣብዚ ዋገጃም ወረዳ ደጋዳሞት ፈረስ ቤት ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ብ27 ሕዳር 217 ኣቆፃፅራ ገዝ ነጥቃት ፋኖ ፈፂሞም ኣብ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ 37 ሲቪላት ከም ዝተቐትሉ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሒ ጥቃት ፋኖ ኣሲሮሞም ካብ ዝነበሮም ኣመራርሓ ፖለቲካ ፖሊስን ምልሻን ዝርከቦም ኣስታት 115 ሰባት ነቶም 31 ቀቲሎም ነተን ካልኦት ትምህርቲ ከም ዝሃቡ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ። ሓይልታት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድን ሰራዊት ፌደራል መንግስት ሶማልን ግጭት ከም ዘጋጠሞም ገሊጹ። መንጎቶም ብዳርዊሽ ዝፍለጡ ሓይልታት ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድን ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልን ግጭት ከም ዝተካየደ መርባባት ሓበሬታ ካብቲ ከባቢ ሓቢረን ኣለዋ። እቲ ማናሪ ኣብ ዝበሃል ሰሜናዊ ከተማ ራስ ካምቡይ ዝሓለፈ ረውዒ ዝተካየደ ግጭት መበገሲኡ ብንጹር ኣይተፈልጠን። ይኹን እምበር ሓይልታት ዳርዊሽ ጁባላንድ ኣብቲ ከባቢ ምንጩ ፅርዝተማይ ናብ ዝርከበላ ኣዶው ክፅጋዕ ዝዓዘበ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ሃንደበቱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ እዮም እቶም ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ዘሎ። ኣስታት 6 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ ራስካምቦኒ ርሒቓ ትርከብ ዒላብቲ ከባቢ ታኣንኮ ፅሩይ ሰተማይ ዝርከበላ ቦታ ብምዃና ኣብ ከባቢ ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ፌደራል መንግስት ሶማል ብፅኑዕ ይሕልዋ ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዘበገሰ እውን ናብቲ ከባቢ ዝተፀጉዕ ሓይልታት ጁባላንድ ነታ ምንጪ ማይ ክቆፃፀርዋ እዮም ካብ ዝብል ስግኣት ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ጁባላንድ ሓይልታቶም ኣብቲ ግጭት ፀብለልታ ከም ዝነበሮ ክገልጹ እንከለዉ ፌደራላዊ መንግስት ሶማል ግና ዛጊድ ዝሃቦ መግለፂ የለን።
ሰላም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ወርሒ ዓሌታዊ ኣድልዎ ንምጥፋእ ዝዓለመ ሃገራዊ መርሓ ፀረ ዓሌትነት ኣውፅኡ ነይሩ። እዚ ብኩሉ መዳይ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ንምጥፋእ ኣብ ኩሉ ፅላት ሕብረተሰብን ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት መንግስቲ ኣድልዎ ብዓሌት ንምጥፋእ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ስጉምቲ ንምጥፋእ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣድልዎ ብዓሌት ኣብ ኣውስትራልያ ከነጥፍኦ ንኽእል ዶ በቲ ወፂኡ ዘሎ ናይ ፈለማ ሃገራዊ መደብ ይከኣል እዩ ዝብል ወይ ብእንግሊዝኛ ካን ዊ ኢንድ ሬሲዝም ኢን ኣውስትራልያ የስ ኣኮርዲንግ ቱ ዘ ፈርስት ኤቨር ናሽናል ፕላን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ተመራመርቲ ስነ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ፈትሒ መንሱርን ከምኡውን ዶክተር ኣማንኤል ኤልያስ ኣብ ዘ ኮንቨርዜሽን ብ28 ሕዳር 224 ፅሒፎም ኣለው። ነዚ ፅሑፍ መሰረት ጌርና ብዛዕባ እዚ መደብ ክንሓቶ ካብቶም ነቲ ፅሑፍ ዘዳልው ንዶክተር ኣማንኤል ኤልያስ መብርሂ ክህበና ተቃሪብሎ የቀኒለይ ዶክተር ኣማንኤል።
የቀኒለይ በይነ
ራይ እቲ መደብ ወፂኡሎ እቲ መደብ እንታይ ከም ዝብል ወይ እንታይ ከም ዝመስል ኣሕፅራ ቢልካ ክትገልፀለዩ ዶ?
ሕራይ በይነ ፈለማ እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ኣብ ዕለት 26 ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ሓደ መግለፂ ውፅኡ። እቲ መግለፂ ድማ ነቲ ሃገራዊ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝኾነ መምርሒ ወይ ድማ ናሽናል ኣንቲ ሬሲዝም ፍሬምወርክ ዝበሃል ኣውፂኡ ሎንች ገይርዎ ማለት እዩ። ካብቲ እዋን ተጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝወፀ መምርሒ ወይ ድማ መርሓ እዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዘብሎ ነገራት ኣሎ። ንሱ ድማ ንፈለማ ግዜ ብእውጅ መንገዲ ብሃገራዊ ደረጃ ነቲ ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝንፀባረቕ ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ንምጉዳሉ ወይ ድማ ንምጥፍኡ ዝዓለመ ማለት እዩ። እዚ መምርሒ እዚ 63 እማመታት ወይ ድማ ሬኮመንዴሽን ዝሓዘለ ኮይኑ ነዚ ድማ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብእውጅ ነዚ ክዓጥቀሉ ከምኡ ድማ ብፀጋታትን ብሪሶርስን ብባጀትን መዲቡ ክስላዓሉ ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ወይ ድማ ምሕደራዊ ከባቢታት ሃገራዊ ከባቢያዊ ከምኡ ድማ ዞባዊ መደባት ሰሪዑ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሕብሪ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ንዝንፀባረቕ ዓሌታዊ ኣድልዎ ብውጅ መንገዲ ከወግድ ኢሉ ዝተሓንፀፀ ስርዓት ወይ ከዓ መስርዕ እዩ ማለት እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። እዚ ነገር እዚ ብ1975 ኣብ ኣውስትራልያ ዝተኣወጀ ድንጋገ ኣንፃር ዓሌታዊ ኣድልዎ ወይ ድማ ራሽል ዲስክሪሚኔሽን ኣክት ዝበሃል ማለት እዩ ዝተኣወጀ ንዕኡ ምርኩስ ብምግባር እዩ። ንፈለማ ግዜ እዩ በዚ ብሃገራዊ ደረጃ ሓደ ኣገባብ ተሃንዲሱ ኣንፃር ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝተዓጠቐ መደብ እዩ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ብሃገር ደረጃ ንመጀመርያ ቀርብ ስለ ዘሎ ድዩ ወይስ እቲ ኣሰራርሓ ወይ ድማ እቲ መደብ ብካልእ መልክዕ ዝተፈለየ ነገር ኣሎ ወይ?
እወ ኣብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተናፀል ይኹን ወይ ውልቀ ትካላት ወይ ድማ ገለገለ ከባቢታት ወይ ከዓ ዞባታት ኣንፃር ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝምልከት መምርሒታት ወይ ፖሊሲታት ነይርዎን እዩ ማለት ብሃገር ደረጃ ብጀካ እቲ ራሽል ዲስክሪሚኔሽን ኣክት ዝበሃል ወይ ድማ ብኣዋጅ መልክዕ ዝተኣወጀ ኮይኑ ትግበር ኣለዎ ዝበሃል ሕጊ ተዘይኮይኑ ብእውጅ ዝተወደበን ብከምኡ ድማ ብባጀት ተሰሊዕሉ ፀጋታት ሃልይዎ ወይ ድማ ንዕኡ ዘመሓደር ኣካል ድማ ተመዲብሉ ዝካየድ ዓይነት ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ይኹን ኣብ ናይ ፍትሒ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሚድያ ከምኡ ናይ ጥዕና ከምኡ ድማ ንኩሉ ወገናት ናይ ሕብረተሰብ ብፍላይ እኳ ደኣ ነቶም ቀዳሞት ደቂ ባት ኣውስትራልያውያን ናብኣቶም ዝዓለመ ከምኡ ድማ ንካልኦት ንኡሳን ሕብረተሰባት ወይ ድማ ንኡሳን ኮሚኒቲታት ማለት እዩ ንኩሎም ዘጠቃልል እውጅ ዝኾነ ድንጋገ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብዓይነቱ ፍሉይ ዘብሎ ሓደ መጠኑን ከምኡ ድማ እቲ ፀጋታት ሃልይዎ ተመዲብሉ መንግስታዊ ዝኾነ ኣካል ነዚ ከዓኒ ዝግምግምን በቢግዚኡ ገምጋም ዝገብረሉ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ድማ ዝከታተሎን ርእሱ ዝኽኣለ ኣካላት ንክህሉ ተመዲቡ ብምውፁ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዘብሎ ምክንያቱስ ዩኒክ ኣፕሮች ወይ ድማ ብዓይነቱ ዋላ ብደረጃ ዓለም ድሓር ክንሪኦ ኮይና ፍሉይ ዝኾነ መደብን ሓሳብን እዩ ማለት እዩ እዚ።
ስለዚ ማለት ኣብቲ ኣርእስቲ ኣብ ዘ ኮንቨርሴሽን ፅሒፍኩም ከም ዘለኹም እውን እዚ መደብ እዚስ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ኣውስትራልያ ከወግዶ ይኽእል ድዩ ኢልኩም ሓቲትኩም? በዚ መደብ መሰረት ናይ ብሓቂ ከወግዶ ሙሉእ ከወግዶ ይኽእል እዩ ዝብል ሞ እዚ ግን ብሓቂ ናይ ብሓቂ ኣድልዎ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከወግድ ይኽእል እዩ ኢልኩም ተኣምኑ ማለት እዩ ወይስ ንዕኡኹም ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ መደብ ኢኹም ትብሉ ዘሎ?
እወ ንሕና ነዚ ነገር እዚ እንብል ዘለና እንታይ ኢና እንድሕር ደኣኒ ከምቲ ዝተባሃለ ከምቲ ዝተሰላዓሉ ከምቲ ድማ ተበይኑ ዘሎ 63 እማመታት ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣባይታ እንድሕር ዳ ተተግቢሩ ብእውጅ ዝኾነ መንገዲ እንድሕር ተዓይሉ ከምቲ ዝተመደበ እንድሕር ዳ ከይዱ ኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰባት እንድሕር ተሳቲፍዎ እጃሙ እንድሕር ኣበርኪቱ ንዓለይታዊ ኣድልዎ ብዓብ መጠን ማለት እዩ ክትንክዮን ከተወግዶን እትኽእል ኢኻ። ግና እቲ ዝሓቶ ጠለብ ግን ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ጥራይ እዚ ዝውገድ ኣይኮነን ማለት እዚ ሕጂ ሃገራዊ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ኣውጅዎ ዘሎ ነገር ኣብ 10 ዓመት ዝትግበር እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ 10 ዓመት ኣብ ክልተ ፌይዝስ ወይከዓ ኣብ ክልተ ክፋላት ማለት እዩ ነናይ 5 ዓመት መደባት እዩ ተሓንፂፁ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ እቲ ምስረት ጀሚሩ ንልዕሊ 200 ዓመታት ዝኸደ ፍጻሜታት ናይ ዓሌታዊ ኣድልዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ከምኡ ድማ ካልኦት መጻተኛታት ሕብረተሰባት ማለት እዩ ዓሌታዊ ኣድልዎ ኤንትሬንችድ ኮይኑ ወይ ድማ ሱር ሰሪቱ ዝፀንሐ ማለት እዩ ነገር እዩ ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ናይዚ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ፕራይቨት ሴክተር ይኹን ኣብ ካልእ ክፋል ኣብ ሕብረተሰብ ደረጃ ዝሰረፀ ነገር እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብ10 ዓመት ጥራይ መደባት ኣተግቢርካ ክተኣልዮም ከተወግዶን ፈፂምካ ክተጥፍኦን ክሳዕ ክንደይ ፊዚብል እዩ ወይ ድማ ክሳዕ ክንደይ ተተግባራይ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ከምኡ ክግበር የብሉ ማለት ኣይኮነ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣዋጅ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ እዩ እቲ ኣባይታ ድማ እንድሕርዳ ኩሉ ክፋል ናይ ሕብረተሰባት እጃሙ ንድሕር ኣበርኪቱ ኩሉ ክፋላት ፅፍሕታት ናይ መንግስቲ ኩለን ሰልፍታት ናይ መንግስቲ እንድሕርዳ ደጊፈንኦ እቲ ዝድለ ከዓ ኩሉ ባጀት ተሰሊዒሉ ኩሉ ከዓ ንድሕርዳ እጃሙ ኣበርኪቱ ክትንክዮ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ክሳዕ ክንደይ ሱር ዝሰረተ ለውጢ ተምፅእ ድማ ኣብኡ ድምርኮስ ማለት ኢና ንብል ዘለና
ሕራይ እቲ መደብ ኣብ 10 ዓመት ዝፀንሕ እዩ 63 እማመታት ድማ ኣውፂኢሎ ብፍላይ ድማ ፀቂጡ ኣብቲ ፅሑፍ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ኢምፓክት ኦፍ ኮሎኒያሊዝም ኦን ፈርስት ኔሽንስ ፒፕል ወይ ከም ንፈልጦ ኣውስትራልያ ብፀዓዱ ገዛእቲ ወይ ኮሎኒያሊዝ መፅተገዚኣቶም ቀዳሞት ህዝብታት ድማ ኣብ ትሕቲኦም ከም ዝተገዝኡ እዩ ዘስምዕ እሞ ናይ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ኣሎ ድዩ ብፍላይ ንቋማ ተኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ወይስ ንኩሉ ብሓፈሻ ነቲ ኣድልዎ ዝገጥሞ ዘሎ ንኡሳን ሕብረተሰብ ብስደት ዝመፁ ይኹኑ ብካልእ ከም ንኡሳን ተሓሲቦም ዝቁፀሩ ኣብዚ ዓዲ ንዖምን ዘጠቃለለዩ
እወ ንኩሉ ብፍላይ እቲ ፕላን ወይ ድማ እቲ ፍሬምወርክ ሓንፂፅዎ ኣብ ዘሎ ነገር ሓደ ካብቲ ዝበሎ እንታይ ድብል እንድሕር ደኣኒ ናይ ብሓቂ ኣንቲ ሬሲዝም ወይ ድማ ፀረ ዓሌታዊ ኣድልዎ ተግባራዊ ክኸውን እንተኮይኑ ሲ ንደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ እዚኣ ከም ቀንዲ ናቱ ኣምር ገይሩ እዩ ኣውፂዋ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያን ዘይሓቁፍ ዝኾነ ይኹን መደብ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ብሓቂ ጀንዊን እዩ ወይ ድማ ናይ ብሓቂ ቅኑዕ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ዝብል ከም መትከል ወሲዱ ኣውፂኡ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ነቶም ካልኦት ክፋላት ናይ ንኡሳን ሕብረተሰባት ማለት እዩ ማይኖሪቲ ኮሚኒቲ ዝበሃሉ ከዓኒ ንዖም ከዓኒ ቀዳምነት ዝህብ እዩ ንዖም እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናብ ኩሉ ዝቐንዐ እዩ እቲ ጌሪ ስቪራማን ዝበሃል ናይ ሬስ ዲስክሪሚኔሽን ኮሚሽነር ማለት እዩ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብቲ ምስተኣወጀ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ኣውስትራልያ እናኸደ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ካምብራ ብምልከት ኣብ ዝርከብ ፓርላማ ናይ ኣውስትራልያ ከይዱ ምስ ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ምስ ካልኦት ሰልፍታትን ምስኦም ርክባት ብምግባር ብምዝታይን ሳፖርት ወይ ድማ ደገፍ ክረክብ ብዙሕ ፅዒሩኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትስፉ ዝኾነ ነገር ንርኢ ንኸውን ኢና ትስፉ እዩ ዝመስል ዘሎ ካልእ ድማኒ እቲ ብፍላይ እቲ ሓምላይ ሰልፊ ግሪንስ ማለት እዮም ብኣዋጅ ደረጃ ደገፎም ገሊፆም ኣለው ነቲ 63 እማመታት ድማ መንግስቲ ተቐቢሉስ ኣብ ባይታ ክተግብሮ ሙሉእ ብሙሉእ ከዓኒ ክምውሎ ፋንድ ክገብሮ ፀዊዖም ኣለው እቶም ካልኦት ናይ መንግስቲ ኣካላት ወይ ድማ ሰልፍታት እተን ዓበይቲ ሰልፍታት ድማ ናተን ደገፍ ክህባ ድማ ትፅቢት ይግበረለን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ደሎ
ራይ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ማለት ፖለቲካ ከም ንሪኦ ማለትሲ ቅድሚ ሕጂ ሰልፍ ሌበር ኮሞን ግሪንስ ሓምላይ ሰልፊ ዝበሃሉ ንስደተኛታት ነቶም ንኡሳን ሕብረተሰብ ድማ ተደናገፅቲ ጌርካ ዝረኣየሉ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ ቁሩብ ግዜ ግን ብፍላይ ድማ ሰልፍ ሌበርን እቲ ናይ ጥምረት መንግስቲ ሊበራልን ናሽናልስን ዳርጋ ተመሳሳሊ መትከል እንዳሓዙ ከዱ ስለ ዘለዉ እቲ ንዑስ ሕብረተሰብ ዝበሃል ኣድልዎ ዝገጥሞ ሕብረተሰብ ማለት ሓለዋ ወይ ከዓ ፀግዒ ዘይብሉ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ኣሎ እሞ እዚ ከመይ ትሪኦ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣውስትራልያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ እዞም ንኡሳን ሕብረተሰብ ንብሎም ዘለና ዝወርድ ኣድልዎን ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘለዎ ትማለሎም
እወ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ወይ ድማ መስርሕ ንሕዳኣ ተዓዚምና ኣብዘን ዝሓለፋ ገለ ዓመታት ዓሰርታት ዓመታት እቲ ንገዛእ ሰልፊ ኣብ ናብ ማእከል ብምምፃእ እዩ ክመርሕን ክዕወትን ምርጫታት ክዕወትን ዝኽእል ዝነበረ ማለት እዩ ካብ የማን ናብ ማእከል ወይ ድማ ካብ ፀጋም ናብ ማእከል ናብ ሰንትሪስት ዝኾነ መንግስትታት እዩ ነሩ ወይ ከዓ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም ሰልፍታት እዩ ነሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብኣይዲዮሎጂ ደረጃ ብኣተሓሳስባ ስነ ሓሳብ ደረጃ ኣብ ዓለምና ከም እንሪኦ ዘለና እቲ የማናዊ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ የማናዊ ስነ ሓሳብ እናፀለወ ኸይድ ኣሎ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ። ብምክንያት ቁጠባዊ ቅልውላው፣ ብምክንያት ፖለቲካዊ ቅልውላው፣ ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ፀገማትን ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ዓለምና እቲ የማናይ ክፋል ወይ ድማ የማናዊ ክንፍታት እንታይ እንዳዓብለለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ኣውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ድሕርዳእ ተዓዚብናዮ የማናውያን ዝያዳ እናጎልበቱን እናሓየሉን ይኸዱ ኣለው። እዚ ከዓኒ ፅልው ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ኣውስትራልያ እውን ከምኡ እቲ ነፀብራቅ ናይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፖለቲካዊ ናይ ስነ ሓሳብ ሚዛን ናብ የማን እናዘዘወ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማኒ እቲ ሰልፊ ዕዮ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ እውን ዋላ እኳ እቲ ናቱ ፕላትፎርም ፀጋማዊ ፕላትፎርም ተነበሮ ግን ናብ ማእከል ገፁ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ንክትዕወት ድሕር ዳኣ ኮይንካ ናብ ማእከል ወይ ድማ ንየማን ገፅካ ክትዘብል ክትክእል ኣለካ ዝብል ዓይነት ፖለቲካዊ ኣጋውላ ንርኢ ኣለና። እዚ ከዓኒ ነቲ ንኡስ ክፋል ናይ ሕብረተሰባት ብፍላይ ከዓ ስደተኛታትን ንካልኦትን ንዓኣቶምን ቁርብተይ ዘግድዕ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ እቶም እንኮ ደው ኢሎም ነቲ ንኡስ ክፋል ናይ ሕብረተሰባት ንደቂ ባት ኣውስትራልያውያን ይኹኑ ንሓደሽቲ መፃእትኛት ስደተኛታት ይኹኑ ንምዕቋብ ዝምልከት እዚ ዓይነት ፖሊሲታት ዝድግፉ ሓደ እቶም ሓምላይ ሰልፊ ከምኡ ድማ ገለገለ ከዓኒ እቶም ስቲልስ ዝበሃሉ ወይ ድማ ኢንዲፐንደንስ ዝበሃሉ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ብመጠኑ ዓወት ዝረከቡ ማለት እዮም ንሳቶም እዮም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ተስፋ ስደተኛ ተስፋ ዘለዎ ኣብቶም ሓምላይ ሰልፊ ከምኡ ድማ ኣብቶም ቲልስ ዝበሃሉ ፓርቲታት ወይ ድማ ሰልፍታት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ናቶም ፅልዋ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ክንረአዩ ከዓኒ ሓቢርና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘሎ ምርጫ እቶም ቲልስ ዓወታት ክረኽቡ ትፅቢት ይግበር፣ ግን ክሳዕ ክንደይ እዚ ነገር እዚ ክረአዩ ብሕጂ ንርአዩና። ምክንያቱ ከምቲ ዝተዓዘምናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተካየደ ምርጫ ደቂ ባት ኣውስትራልያውያን ኣብ ፍሉይ ኣተክሮ ቆላሕታን ክወሃቦም ዝፅውዕ ድምፂ ክህልዎም ዝብል ቮይስ ሪፈረንደም ዝተካየደ ፌይል ዝገበረ ወይ ድማ ዝፈሸለሉ ምክንያት እቲ ናብ ማእከል ወይ ድማ ናብ የማን ገፁ ዝዘዘቦ ዓይነት ፖለቲካ ስለ ፅልውኡ ዝበርታ እዩ። እንደይ እዚ ነገር እዚ ክረአዩ ብሕጂ ክረአዩ ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ወይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ብሓፂሩ ዝቐርበሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣይሁዳውያን ናብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ፀረ ሴማዊ መጥቃዕቲ ክፍፀሞም ከም ዝኽእል ዝገልፅ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ከም ዘውፅእ ተሓቢሩ። ትሽዓተ ጋዜጣታት ነዚ ዝገለፃሉ ምክንያት እቲ ኣብ መልበርን ዝርከብ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ወይ ሲናጎግ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ እዩ። ሰበስልጣን ኣውስትራልያ እቲ ሲናጎግ ዝነደደ ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ። ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ንዘለዎም ስድራ ቤታት ወፃኢታቶም ካብቲ ኣብ 2021 ዝነበረ ብ27 ሚእታዊ ዛይዱ። ትንተናታት ቁጠባን ፖሊስን ከም ዝሕብሮ መጠን ዘቕባበ ናብ 2.8 ሚእታዊ ክወርድ ከሎ መዓልታዊ ካብ ጅባ ንመውዓሊ ህፃናት ወፃኢታት ግን ክሳብ ሕጂ ከባቢ $50 ንሓደ ህፃን እዩ። ዋጋ ክፍሊት መውዓሊ ህፃናት ኣብ 12 ኣዋርሕ ክሳብ መስከረም ብ10.7 ሚእታዊ ወሲኹ። ቱርኪ ነቶም ሒዛቶም ዘላ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሲርያውያን ስደተኛታት ውሕስን ወለንታውን ምምላስ ዶባ ዝኸፈተት ክትከውን ከላ ሕቡራት ሃገራት ንሶርያውያን ስደተኛታት ብፍታዎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣተሓሳሲቡ። እዚ መፀ ፕረዚደንት ሶርያ ባሻር አልኣሳድ ብቀዳም 7 ተሓሳስ ካብ ስልጣን ወሪዱ ካብቲ ሃገር ምሳደመ እዩ። እዚ ፍጻሜ ሓደ ካብቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንወለዶታት ዓብዪ ነጥበ መቐይሮ ለውጢ ዘምፀ ኮይኑ ዕጡቃት ድሕሪ 13 ዓመታት ዝቐፀለ ውግእ ሓድሕድን ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝቐፀለ ዘስካሕክሕ ስድራ ቤት ግዝኣታት ኣሳድ ከም ዘብቅዕ ገይሮም ንከተማ ደማስቆ ድማ ተቋፃፂሮም ኣይርከቡ። ኣብ ጥልያን ኣብ ጥቓ ፍሎረንስ ኣብ ዝርከብ ናይ ነዳዲ መኽዘን ድሕሪ ዘጋጠመ ነትጉ እንተወሓደ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ድማ ቆሲሎምን ጠፊኦምን ፕረዚደንት ዞባ ቱስካኒ ሰለስተ ሰባት ከም ዝጠፍኡን ትሽዓተ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሰለስተ ካባታቶም ድማ ንህወቶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዝርከቡን ገሊጹ ዩጂንዮ ጊያኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝፀሓፉ መልእኽቲ ነቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ስዒቡ ኣብዚ ኩሎም ቱስካኒ ብሓዛን ከም ዝሓበሩ ገሊጹ ኣሎ ሰመዚ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማንሃታን ዝርከብ ሆቴል ንዋና ኣካያዲ ዩናይትድ ሄልዝ ብራያን ቶምሰን ብምቕታል ተጠርጠረ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይድ ከም ዘእተዉ ገሊጹ እቲ ሉዊጂ ማንጁኒየሊ ዝበሃል ወዲ 26 ዓመት ምዃኑ ተገልጸ ጥርጡር ኣብ ፔንስልቬንያ ኣብ ዝርከብ ማክዶናልድ ምስተራእየ ሓደ ሰብ ብዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ተታሒዙ ኣቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኮይኖም ተመሪፆም ትማሊ 9/2024 ናብ ኣስመራ ብዝተካየደ ምርጫ ፓትርያርክ 85 ብኣካል 9 ድማ ብማንዛዊ ኣገባብ ዝተሳተፍዎ ክኸውን ከሎ ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኮይኖም ከም እተመርፁ ወግዓዊት መርበብ ልሳን ተዋህዶ ኣፍሊጣኣላ እታ መርበብ ብተወሳኺ በዓለ ሲመትን ስርኣተ ተቀብኦን ፓትርያርክ ንሰንበት 26 ጥሪ 2025 ኣብ ርእሲ ኣድባራት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣስመራ ከም ዝፍፀም ሓቢራ ነዚ መስርሕ ምርጫ ንምዕዛብ ብጳጳስ ኣሌክሳንድሪያ ፓትርያርክ መንበረ ማርቆስ ጳጳስ ቴዎድሮስ ካልኣይ ዝተወከሉ ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግብፂ ኣብቲ መስርሕ ተሳቲፎም ነይሮም ብፁእ ኣቡነ ባስልዮስ ዋና ማሓዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ መበል ሓሙሻይ ፓትርያርክ ዝነበሩ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ኣብ ፈለማ ታሕሳስ 2022 ኣብ መበል 96 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ይዝከር ብተወሳኺ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ንዓመታት ኣብ ናይ ገዛ መሓዩር ድሕሪ ምእታዎም መንበረ ፓትርያርክ ንዓመታት ብዘይ ሰብ ተሪፉ ምንባሩ ይዝከር
SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እዩ ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ጣሻ ብምዝዋር ዝርከብ ሓይሊ ተፈጥሮ ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ጣሻ ምዝዋር ወይ ቡሽ ዎኪንግ ኣብ ኣውስትራልያ ፍሉይን ብዙሕን ተፈጥሮዊ ከባቢ ንምድህሳስ ዝበለፀ ኣገባብ እዩ ይኹን እምበር ብዙሓት በፃሕትን ሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታትን ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ፓርክታት ክሳብ ክንደይ ሰፊሕ ከም ዝኾነን ብቐሊሉ ከም ዝጠፍኡን ከየዝተውዕልሉ ይኽእሉ እዮም ንከምኡ ተባሂሎም ዝተመደቡ መገድታት ይኹኑ ወይ ብበረኻ ክትጓዓዝ ከለካ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ኣምሊጥካ ክትሕጎሰሉ ትኽእል ኩነታት እተወሰነ መደብ ምውፃእ ሓጋዚ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ መዘናግዒ ቦታታት ኣብ ተፈጥሮ ወይ ኣብ ጫካ ብእግሪ ምጓዓዝ እዩ ይኹን እምበር እቲ ረብሓታት ኣብቲ ዘደንቕ ትርኢታት ጥራይ እተሓፅር ኣይኮነን ትብል ናይ ዎኪንግ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዋና ዳይረክተር ሄለን ዶናቫን ንጥዕናኻ እዝዩ ጠቓሚ እዩ ስለዚ ኣካላዊ ብቕዓትካ እንተላይ ጥዕና ልብን ብርትዕን ይሂበካ እዩ ንኣእሙራዊ ጥዕና እውን ዓብዪ ግደ ኣለዎ ብሓፈሻ ክንረአ ከሎ ብጫካታት ክትዛወር ከለኻ ምስ ካልኦት ኮንካ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ ድማ ማሕበራዊ መዳይ እውን ኣለዎ ኣብ ተፈጥሮ ምውዓል ፀቕጢ ንኪ ስምዒትና ድማ ከም ዝመሓየሽ ይገብር ኣብ ጣሻ ምዝዋር ወይ ቡሽ ዎኪንግ ብጣዕሚ ትሑት ሓደጋ ዘጋጥመሉ ንጥፈት እዩ ይኹን እምበር መደብ እንተጊርካ እቲ ከጋጥመካ ዝኽእል ሓደጋ ኣዝዩ ክጎድል ከም ዝኽእል ምግባር እዩ ሓደ ካብቲ ልሙድ ሓደጋታት ንብቕዓትካ ወይ ንተመክሮኻ ዘይግቡእ መስመር ምምራፅ እዩ ሽዑ እንታይ ክጋጢም እዩ ዝኽእል እኹል ማይ ወይ እኹል መግቢ ዘይምህላው ወይ ዘይግቡእ ክዳን ምኽዳን ወይ ዝኾነ ፀገም እንተጋጢሙ ናይ ቀዳማይ ረድኤት መሳርሒ ድልው ዘይምህላው ወይ ከዓ መልእኽቲ ተመሓላልፈሉ መሳርሒ ምስኣን ስለዚ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ነገር ነቲ እትኸዶ ዘለካ ከባቢ ዘድሊ ነገራት ከም ዘለ ካብ ምርግጋፅ ቁሩብ ውጥን ምውፃእ እዩ ኣባል ቦርድ ቡሽ ዎኪንግ ሊደርሽፕ ሳውዝ ኣውስትራልያ ኣንድሪው ጎባን ከም ዝብሎ ናብ ዙረት ጣሻ ትኸደሉ ግዜ ወይ ወቕቲ ምስትብሃል ኣገዳሲ እዩ
መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ሙቐት ዘለዎ ወቅቲ ናብ ርሑቅ ከባቢ ክኸዱ ይመርፅኦም። እዚ ድማ ኣዝዩ ሃርዱፍ ስለ ዝኾነን ኣብኡ ብዙሕ ኣገልግሎታት ስለ ዘይርከብ ተመራፂ ከይከውን ይኽእል እዩ። ወይ ኣብ ወቅቲ ዊንተር ናብ ቪክቶሪያ ኣልፕስ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጉቦታት ምኻድ ኣዝዩ ቆራሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ መዓስ ከም እትኸይድ ምምራፅ ኣገዳሲ እዩ። ድሕሪኡ ነቲ ዘሎካ ክእለት ብግቡእ እትዕቅነሉ ቦታ ምምራፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሃገራውያን ፓርክታትና ብዙሕ ባህ ዘብል ተመክሮታት የቕርቡ እዮም። ኣውስትራልያ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ሃገራዊ ፓርክታት ኣለዋ። እዚኣቶም ካብ ገማግም ባሕሪ ናብ ማዕሙቕ ማእከል በረኻታት ዝተዘርግሑን ብዓይነቶም ኣዝዮም ዝተፈላለዩን እዮም። እቲ ዝዓበየ ድማ 20,400 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ካካዱ ሃገራዊ ፓርክ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ዝርከብ እዩ። ስፍሓት እቲ ክደስሶ ዝደለኻ ቦታ ኣብ ግምት ኣትዎ። ኣንድሪው ጎቫን ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምርምር ምግባር ነቲ ዘሎካ ደረጃ ክእለት ድማ ምዝካር የድሊ። ብዙሓት ሃገራውያን ፓርክታት ፅቡቅ ካርታታት ኣለዎም። ስለዚ ናበይ ክትከይድ ከም እትኽእል ተመልከት። ኣሸገርቲ ኣሰራት ሃገራዊ ሪጋ ኣሎ። እዚ መጀመርታ ነቲ ክትገብሮ ትኽእል መደብ ምውፃእ የድሊ። ንምድህሳስ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝሕግዙ ብዙሕ ናይ ኦንላይን ሓበሬታታት ኣሎ። ንኣብነት ኦዚ ቡሽዎኪንግ.ኮም ብዘዋሮ ጣሻ ዝተፈጥሩ ማሕበሬታታት ቡሽዎኪንግ ኣለዉ። ኣብዚ ሓድሽ ብእግሪ ክትጓዓዝን ብዛዕባ ናይ መስመር ኩነታትን ክትፈልጥ ትኽእል። ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻ ምስ ፈለጥካ ንመደባትካ ንሰባት ምሕባር እዩ። ናበይ ከም እትኸይድ፣ መዓስ ከም እትኸይድ፣ መዓስ ከም እትምለስ፣ ከምኡውን ዝርዝር ኣድራሻኻ ንዝፈልጡካ ሰብ ከም ዝፈለጡ ኣረጋግፅ። መብዛሕትኡ ግዜ መናፈሻታት ወይ ፓርክታት ነዚ ክዓያ ኣለዎን። ንሒደት መዓልትታት ብእግርኻ ትኸይድ እንተሊኻ ኣረጋግፅ። ናብ ካምፕታት ብኢንተርነት ቦታ ንምሓዝ ክትምዝገብ ዘኽእለካ መሳርሒ ኣሎ። ከምኡውን ምዝ ዝተኣሳሰሩ ንልዕሊ ሓደ መዓልቲ እንተኸይድካ ዝርዝራትካ ከም ዝህቡኻ ኣረጋግፅ። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ናይ ስርዓት ኣሳድ ዝዓለው ዕጡቃት ሶርያ ኣብ ስቃይን ቅትለትን ዜጋታት ተዋፊሮም ዝነብሩ ካሃድውንዎም ምዃኖም ኣብ መብፃዕት እዮም። ማሕበረሰብ ሙስሊም ኣውስትራልያ ምብራቅ ሲድኒ ኣንጻር እስራኤል ዝቐንዐ ናይ ምዕናው ተግባር ኮኒኖም። ስዑድ ዓረብ ንውድድራት ዋንጫ ዓለም 2034 ከተእንግድ ፊፋ ወሲኑ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም ቅነ ዝምነልኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ስመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።